Bekleyer Alatlıq Radiyosu. Öýüňizde sagalyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2019 ýylyň 19-njy ýanwar hepdeniň şenbe güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Olar günüň täzeliklerini bilen olar bilen hemen ýogşan anyň urwan tanşaýar. Taliban özünün Awganistanyndaky 17 ýyllyk urşy toňlamak üçin Birleşen Ştatlaryň ýürütüw wekili Zalmay Halilzad bilen gepleşikler dikeltmäge taýýar diýip barada çykan habarlary ret etdi. Pakistan mediýasy Islamabadda Halilzad bilen uly derejeli Pakistan resmiýetleriniň şol sanly premier-ministr Imran Hanyň arasynda 18-nji ýanwarda bolan duşuklaryň dogamynyň bolmak ähtimallygyny habar berdi. Emma Taliban bu xabar 19 yanvarda yalana çıkardı. Biz Islamabadda Zalmay Halilzad bilen hiç bir duşugyň bolmajagyny açyk aýtmak isleýär diýip Taliban hereketiniň sözçüsi Zabihullah Muzahidiň beýanatyny aýdylýar. Halilzad Islamabadda 17 yanvarda geldiwe Pakistanyň premier-ministri Imran Khan şeýleder daşary işler ministri Şah Mahmud Kureşi we beýleki resmiýler bilen uçdy. Tanımal Ukrayna aktyor we geljekki prezidentlige kandidat Orsiyette bir näçe Tomasa biznesi bilen iltişikli görünýär. Ýogsa bolmasa bu ýurtda dogam edýän bähwitleriniň ählisini eret etdi. Geçen aýda prezidentlige dalaş etmek niýetini ýygylan eden Volodymyr Zelenski Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Ukrayna gullugy bilen Ukrainanyň UA telewizion kanalynyň bilelikdäki Skemelor proýektiniň habar bermegine görä Orsiyette 3 sany film we telewizionyň kampaniýasy bilen iltişikli. Bu üç kampaniya 2014-2017 yıllar aralığında 13 milyon dolar çemesi pul kazanıptır. Olar Kipr'de hasavarlan, sol ruhatta Kvartır 95 Tomasa firmasının hem eginleş esaslanırcısı olan Gök Maşgala LTD tarafından maliyleştiriliyor. Zelenski geçen ay Ukrayna medyasına Moskva 2014-nji ýylda Ukrainadan Krymy anneksiýa edip, günnogor Ukrainadaky separatistlere meçe görenden soň özüniň Orsiýetdäki bizneslerini ýapanlygyny aýtdy. Orsiýetiň uluk günnogorundaky Sahalinine ýüzlerçe adam demonstrasiýa çykdy. Olar dagwaly günörtä kuryly adalarynyň hiç biriniň Ýaponiýa berilmeliligini talap edýärler. Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň söwür bölüminiň maglumatyna görä 19 ýanwarda Günörtä Sahalinsk regionynyň administratif merkezine 300 çemet adam ygtyýar berilmedik protesto çykdy. Demonstrasiýaçylaryň ýeri düzgüni bolmakda aýyplanyp, polisiýa tarapyndan alınıp gidildi we 2 sagatlar polisiýa stansiýasynda saklandy. Bu Sahalinnaky şuňa meňzeş protesto aksiýalarynyň soňkusy bolup durýar. Bu protest Orsiýet bilen Ýaponiýanyň 10 ýyllyklary çeken ada dagwalaryny çözmek tagallalarynyň arasyna gawat geldi. Bu adalar 2-nji jahan urşunyň soňky günlerinde Sowet goşunlary tarapyndan basylyp alyndy. Merkezi Meksikada bolan gaz geçirici partlamasının ardından 20 adam helak oldu, onlarca adam bolsa yaralandı. Bu partlama Meksika şehrinden 85 kilometr çemesi demirgazlıkta oldu. Partlamanın bolan yerinin Hidalgo statının başlığı Omar Fayad 18. yanvarda partlama geçiriciden sızan yangızın sebep olanlığına etti. Bizim bilýän adamyz bu ýerin bir kanun ýanyç ogurlanýan ýer bolmagy we häkimetler ýanyň turanyny mundan habarlady diýip ol Fara TV bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Ol adından 54 adamyň partlama sebäpli düşen ýanyk we beýleki ýaralar sebäpli hassahanalarda bejerge alýanlygyny aýtdy. Yerli medya bir yere yalnız almağa ımtılan yüzler çağdımın elleri ve direli çolup gelenliğine haber verdi. Fayat Twitter'de yerli ilata yangıç uğurlamalı değerli hakkını duyduruş verdi. Bir kanun bulmağından başka bu sizin özünüzün ve maşkalak dağlarınızın canını tövokkullu aslında koyar deyip olay etti. Şeyle dol bir yerde olan dağın inni kaydıp kaytalanmalı değerliğine etti. Şu hepte Tacikistan'a gar süyüşmeler neticesinde adından 5 adam öldü deyip resmiler aittiler. Adattan Nasari Yağdaylar Kulluğu'nun sözcüsü Umede Yusufova, Adatlık Radyası'nın Tacik Kulluğu'nu 17. yanvarda Dağlı Badakşan regionunun İşkoşu metrağının oğlan ulu gar süyüşmelerinin 64 yaşlı Az Kürzobek Müzafir Şoyevi, onun 41 yaşındaki oğlu Mahdul Bek'i öldürenliğine aittiler. Ol yine de bir adamın ağır yaralar sebeple hastahana yerleştirilenliğini sözüne koştu. Yusuf Huva'nın tasdiklamağına göre şu köptenin başında sebepte gar süyüşmeler sebeple yine 3 adam öldü. Yine 2 adamın tapılmayanlığı haber veriliyor. Hakimiyetler bu sebepte 14. yanvardan verip olan 20'den uğrak gar süyüşmesi sebeple dağlık sebeple nekulu yolların tas ehlisinin yapık galiyanlığına ettiler. Siz haberler dinlediniz. Gitler Agatlı Radyo. Öyümüzde sağlık formatlı dinleyiciler. Prağada stüdyoda keptanın cemilen men yoksun anıgırı. Bu hepte adatlığın web saytında en köp okulun, sonun birlikte en köp dinlenen havarların basını Türkmen hakimiyetleri ehtiyaçtaki harvları kasaval yer. Oğuzhan tarafından sövüşçülerin terhede gözükçülü var diyar diyen adlen çap edilen makalı ve gepleşecek yer. Türkmenistan'ın payitahtında güçlü şemal olaylı yer. Türk nesiri Türkmenistan'a korrupsiyanın yeten derecesi var adı havar çap etti. Türkmenistan'ın harbi kulluktaki eskerlerin ve ehtiyaçtaki kullukçuların tayyarlık derecesini arada bildirliler. Özbek gümrükçüleri Türkmenistan'ın gelen otlulan partlayıcıları taptılar adlı havarlarımız hem inkopo kolonların beyaşlığına girdi. Şeyli de bu hepte ırskal paydarlar cengi.